Tady je podcast Přepište dějiny. Už nevím, koliká ta dvousta a koliká ta část.
Už po dvoustovce.
Přehoupli jsme se přes dvoustovku. Víte, že to jiní oslavují, třeba jako, že mají veřejná vystoupení jako v arénách a střílejí různý fangle a pijou šampaňský.
Jakože jsme stříleli u dvoustého kusu.
No, to už jsme prostě.
Myslím, že dvoustý díl byl Mnichov a tam se fakt nestřílelo.
Takže jsme zradovali z Mnichova, no tak nic. Tak třeba trefíme nějaký veselější téma na třístovku.
Slovo střílet a trefit je dobře.
Kde se můžeme potkat? Pokud nás posloucháte už v den, kdy tento díl jde do světa, což je 18. října, tak se můžeme večer potkat ve Velkém Meziříčí.
Na téma židovské komunity a židovské dějiny Vysočiny.
Krásně lícuje s dnešním dílem.
Trošku to bude lícovat.
Tam budeme dokonce tři, protože se k nám přidá Albert Kubišta.
Potřebujeme hosta pro ten širší kontext židovských dějin.
O den později se můžeme potkat v Havlíčkově Brodě, ale to naopak v menší sestavě, protože tam se potkáme s Krieglem, takže tam budu jenom já.
Já nikam nejedu.
Já jedu do Havlíčkova Brodu, což jezdím pravidelně rád. Tak a 25. října jedeme oba do Mníšku pod Brdy.
Bude se blížit 28. říjen, tak si tam něco povíme.
Výročí. No až se z toho oklepeme, tak nás čeká na konci října Lužický seminář v Praze.
31.
října.
To se docela těším, jako pohled na Lužici, kterou máme takovou zasutou. Bude zajímavý.
Naše Lužice.
A myslím, že Lukáš Novosad jako host bude také zajímavý.
A všechno to potom uslyšíte, teda až na toho Kriegla, to už jste slyšeli několikrát, uslyšíte v našich bonusových pátečních epizodách, tedy ti, kteří se nás předplácíte na Gazetistu a na Hero Hero, za což děkujeme.
Děkujeme a samozřejmě nás můžete stále číst v našich dvou publikacích. Nejčerstvější informace, která je snad dobrá, Přepište dějiny po třetí, budou z tiskárny venku již po 8. listopadu.
Bezprostředně nějak po 8. listopadu.
Jako po 8. listopadu budou prostě venku, k dispozici a každou středu.
Bílá hora, no nějak.
No, 8. listopadu je drobné výročí, to je asi jiné výročí. Mimo jiné to byl náš první díl v 2020.
No jo, to je vlastně pravda. Začínali Bílou horu.
No vidíte, Bílá hora a třetí publikace.
Teď typicky české, začali jsme prohrou.
A skončíme třetí knihou. No a každopádně každou středu deníku N také možnost číst. Většinou kapitoly jsou vztažené k našim dílům.
Jste tu první jako v roce 1948.
Co to je? Jste tu první jako v roce 1948?
Ano.
Tipuji, že vzhledem k tomu jsme trošku naznačili, že dnešní díl bude směrován k židovským dějinám, tak to bude titulek ministra Lipavského.
Je to titulek cesty ministra Lipavského do Izraele v těchto opravdu jako neveselých a pohnutých dnech, kdy tam přiletěl, setkal se dokonce s prezidentem Izraele a se svým protějškem a přivezl 33 Čechů, kteří pořádali 34, pořádali o transfer do České republiky.
Ten odkaz na 48.
Ale hned ten titulek odkazuje prostě k česko-izraelským vztahům v roce 48 a k jejich jako tradičnímu bodu, ke kterému se upínáme vlastně.
On se teda dost proměnil během
toho. No, jej tam máme.
Kdybych to měl zase opepřit něčím jiným, tak ocituju takovou drobnost svoji špatnou slovenštinu.
A, tak pojďte do toho.
Současný sionismus je ideologiou rozvetveným systémem organizací a politické praxe silné židovské buržoázie, která zrástla s monopolistickými kruhmi USA a jiných imperialistických mocností. Hlavním obsahem sionismu jsou bojovný šovinismus a antikomunismus. To je brožura Pozor sionismus, která není z 50. let, ale z roku 1970. Takže to je zase jiná stránka těch našich vztahů a dějin v tom 20. století.
Takže bychom se dneska vysvětlili, jaké byly zákruty česko-izraelských vztahů ve 20. století.
A i československo-izraelských.
A československo-izraelských.
Pozrieme se na to.
Dobře. Tady je Martin Groman.
A tady je Michal Stehlík.
Z utajované návštěvy Izraele se nad ránem vrátil šéf české diplomacie Jan Lipavský.
Jsem zde mohl vyjádřit jasnou podporu Česka Izraeli.
Jak využít nejenom téhleté cesty, ale i dlouhodobě dobrých vztahů s Izraelem téhleté naprosto citlivé době.
Židovské děti z Polska projíždějí Československem na cestě do Palestiny. Jsou u nás pod ochranou československé vlády.
Československá pomoc rodícímu se státu Izrael začala už v lednu 1948, tedy těsně před komunistickým převratem.
Je to příběh velkého přátelství i skrývaných sympatií. ochoty riskovat pro jiné, ale i politické vypočítavosti.
Pan ministr se na to vykašlal, protože je totálně neschopný.
Jednal se svým protějškem Elim Kohenem i prezidentem Yitzhakem Herzogem.
Letité a opravdu pevné strategické partnerství, které s Izraelem máme, tak to tím bylo potvrzeno.
V roku 1947 bylo rozhodnuto vytvořit na území Palestíny dva nezávislé státy. Arabskou Palestínu a židovský stát Izrael. Arabské státy rozdělení neuznaly a roku 1948 společně zahájili proti Izraeli válku.
Ben-Gurion amar, shumuhan afilu, shasatan yazor.
Příslušníci Hagany také na dodávkách zbraní z Československa do Izraele v letadlech.
Ben chcechi liso le Brno, la lota Dakota, sheha ktub aleha bata.
Tato Avia S-199, paradoxně původně Messerschmitt 109, takže vlastně německý nacistický letoun zachraňoval stát Izrael.
Vztahy Izraele a Československa zcela skončily přerušením diplomatických styků v roce 1967.
Na pozvání generálního tajemníka ústředního výboru komunistické strany Československa Gustava Husáka přiletěl dnes na oficiální přátelskou návštěvu Československa předseda výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Yasser Arafat.
A přátelství bylo obnoveno až po sametové revoluci.
Znáte ten pocit, to musíte znát jako historik, když sedíte v někde, něco bádáte nebo si něco přečtete, potřebujete to někam použít, říkáte si, ale já to takhle nechci. To není možné, aby to bylo takhle.
Jakože ta realita vás... Jako...
Jo, si říkáte, to mi vlastně nevyhovuje.
Proti realitě.
Jsem proti té realitě, vlastně si říkám, to nemůže dobře dopadnout. Teď vlastně jako nemůžete nepoužít. Já jsem hledal, kde začínají vztahy českých zemí nebo čehokoliv státního celku, který tady byl, jakýkoliv. S územím Palestiny, dnešního Izraele, dříve svaté země a tak dále.
No to nejste někde u Ibrahima ibn Jakuba?
To jsme dokonce před ním, protože no. To je opačně. Ten byl tady.
Ano, ten byl tady.
Ten byl tady a jako první napsal o nás. Takže první, pokud někdo píše o nás, tak je vlastně...
Centrum obchodu s otroky tak, Praha, v pořádku.
Tak. A je to tedy jako židovský historik, můžeme říct? Jak bychom ho charakterizoval?
Já bych ho necharakterizoval. Ta adjektiva z 20. a 19. století
to není možné použít vlastně tam.
No,
jenže opačně to bylo ještě dřív, v roce 1090.
Je, to jste teda daleko.
No právě, je doložený první český poutník, ale doložený, možná tam byl někdo před ním, ale o tom nevíme. Doložený první poutník z Čech, který došel do svaté země a byl to pražský kanovník Osel.
A to je německy?
Doufám.
Ozel?
Doufám.
Her Ozel došel do svaté země.
A to si říkáte, já to takhle nechci. Nicméně konec humoru.
To myslím, že nynější situace humoru nenahrává.
Dneska ne. A tohle byl poslední a moment, kdy to přišlo jako až dětinsky směšné.
A pak přijde.
A pak už to bude horší. No, fakt je ten, že české země měly s Palestinou nebo se svatou zemí jako dlouhodobé kontakty. Máte tam ty Krištofa Haranta a
cesty 17. století.
Hasištejnských Zlobkovic a Prokop Holý ostatně byl ve svaté zemi a tak dále. Křižácký výpravy jsme taky jako jsou z našeho prostředí. Ale když se dostaneme do toho 20. století, tak já si vybavuju fotografii T.G. Masaryka v Palestíně.
Ano, to byla velká slavná cesta, kde tam byl navíc velmi slavně přijat, i protože pořád hrála roli Hilsnerova aféra a vnímání toho, jak se postavil vlastně proti chiméře a hlouposti rituální vraždy. A myslím, že Masarykova alej a Masarykova tradice je... A mnoho míst pojmenovaných po Masarykově je tam silná. Mělo to jako i ten jiný charakter, že to nebyla jenom Palestina, respektive svatá místa, ale on se dostal i na jiná místa Blízkého východu, ale tu cestu zpátky, protože nelétal a jel vlakem a dostal se do jistých střevních a žaludečních potíží, tak jeho okolí potom konstatovalo, že proklínal zbytek, že se na tu cestu vůbec vydal. Ale každopádně jsou tam slavné fotografie, kdy je na svatých místech i TGM.
No. My jsme dokonce od roku 26 měli konzulát v Jeruzalémě, to by dneska mnozí zajásali.
A myslíte v britském mandátu?
V britském mandátu.
No, protože bavíme se o velmi složitých dějinách, kdy po versajském systému se řešily složitá místa ve světě, když už nebyla někomu přidělena a nebyla v koloniálním systému, tak se řešila mandáty, kdy to vykonávala nějaká země mandát nad zemí, kde jí to jako patřilo, nepatřilo.
Neříkal protektorát, ale mandát.
Ano, říkal se mandát.
No a do toho mandátního britského území ostatně už za republiky odchází docela dost českých židů. Nikoliv, že by to bylo asi jako z nouze či z nějakého jako útisku, to naopak, ale protože prostě tomu věří, že to je to území, kam patří a kde budou budovat své lepší příští. Že jo?
A tak sionistické hnutí u nás nebylo úplně slabé. My jsme si nedávno vzpomínali, že například v Brně vznikají první noviny a první aktivity kolem sionismu na přelomu 19. a 20. století, tuším v roku 1901. To máte prostě brněnskou komunitu a další a další. To byly samostatné dějiny jako před státem Izrael. Abych se možná jako nasměroval potom k tomu státu, protože...
Lehce nahlídneme, že to nevím, že to má kontext.
Čas běží a má kontext, ale ten kontext potom bude hodně dynamický.
Nebudu líčit, jak z Jihlavy tam jel Pavel Fried, aby si přivez nevěstu. Že?
No už jste to vylíčil, to je to pořádku.
Tak to nebudeme popisovat. Je tam i válečná anabáze, jsou tam československé jednotky v té oblasti, generál Klapálek a tak podobně. No a je to zásadně, jak jsme říkali, přijde po roce 45, v době, kdy se vyjednává, co tedy bude s těmi mandátními území po druhé světové válce, protože už nebudou. Tam už se vlastně vyjednává, jak to dopadne s tímto územím, protože mandátní už to nebude, Britové mají jiné starosti a nechtějí už jaksi spravovat Palestinu.
Ale to zásadní je vlastně jako vyhlášení státu Izrael v květnu 1948, což jsme v takovém období, kdy ono to vypadá jako květen 48, kdy už jsme teda za únorem, ale ten kontext předtím ten byl jako zásadnější a vlastně dlouhodobý.
Protože samozřejmě mnoho židů v Evropě, kteří přežijí druhou světovou válku a holokaust, tak stojí před rozhodnutím, co s nimi bude dál. Oni, víme to i z našich dějin, prostě vracet se na místa, odkud byli odvezeni, často bylo složité a náročné, protože byli postihováni různými dalšími, jako buď mluvili německy, tak měli jít do odsunu, jako u nás, nebo se setkávají se vlastně s dalšími vlnami antisemitismu, což je sice jako podivně znějící, ale včetně Polska, Slovenska a dalších území.
Dobová realita.
To byla prostě dobová realita. Mnoho z nich se tedy rozhodne, že jako to vezmou přes Československo a rakouské okupační zóny dál na jih a cílem je samozřejmě Palestina. Myslím, že to dost jako nakopne, řečeno dnešním slovníkem, pogrom v Kielcích v roce 46.
No navíc jako přes Československo mezi lety 45 až 50 prošlo více než 160 tisíc židovských uprchlíků.
Až 200 tisíc.
Prostě až 200 tisíc z toho samotných 35 tisíc jako židovský obyvatel Československa se vystěhovává, čili jde o jako velkou migraci toho bezprostředně poválečného období.
No a vlastně velkou podporu mají tito lidé v Janu Masarykovi, Edvardu Benešovi, ale zároveň ani komunisté nejsou v poválečných podmínkách proti, aby se těmto lidem umožňoval přes nás průchod. Jednak a oni to i kasírovali.
Oni to jednak kasírovali a jednak se ještě předpokládalo, že ten případný vznik státu Izrael může být dokonce potenciálem pro nějakou lidovou demokracii tehdejším slovníkem na Blízkém východě.
To je další věc, ano.
To byl vlastně ideologický předpoklad, že se podaří vybudovat stát, který vlastně bude na té v uvozovkách správné straně, v tomhle případě Stalinově straně, což se naštěstí nepotvrdilo.
No nicméně ještě tam je ten se situace, kdy Masaryk Jan se na půdě OSN zásadně podílí na tom, že se jako dojde k tomu rozhodnutí, že Palestina bude rozdělena na dva státy, arabský a židovský stát. Dokonce Československo bylo vedle dalších 4 zemí členem výboru pro Palestinu a následně jsme byli v jakémsi komisi, která měla to připravit, to rozdělení, k čemuž teda nedošlo, ono se to nakonec rozdělilo samo válečným způsobem.
Bylo to hodně rychle.
To OSN jako obvykle to rozhodlo, ale na ničem se nepodílelo.
OSN si povídá, ale dějiny se dějí.
No a vzniká tedy stát Izrael 14. května, ještě se k tomu, jak bojově vznikl, dostaneme a jaká na tom byla naše role. A už 19. května ho Československá republika uznává.
Což je hrozně rychle a zároveň připravené.
Tak. No, nehledě a v lednu 50 už tam máme velvyslance. Víte, kdo byl první velvyslanec?
To nevím.
Eduard Goldsticker.
Eduard Goldsticker, ten je často zmiňován v té brožuře Pozor.
Z roku 70.
Z roku 70, ale ten tam má celou kapitolu jako velkého zlouna.
No a v té době vlastně, kdy stát vznikne a my tam máme zastoupení, tak se vlastně vystěhovává skoro 20 tisíc židů z Československa ještě v další vlně do
Izraele. No, to už jste v 50. ale když říkáme, že stát Izrael vzniká v květnu 48, jeho 5 dní později uznáme, no tak jedna z prvních smluv na dodávky zbraní byla mezi ministrem Masarykem a partnery z ledna 1948.
No, víte, kdo ji vyjednával? Ehuda Avril. To byl velvyslanec v Praze, představitel Hagany, což byla předchůdkyně Mossadu, ale především on byl pověřenec Ben Guriona jako premiéra budoucího státu.
Budoucího státu.
Ano, tam oni měli tu strukturu a ještě neměli ten stát, že jo. Mm-hmm. Takže neměli armádu, ale měli špionážní službu, ale měli Haganu, neměli vládu, ale měli Ben Guriona, který byl lídr. A Ben Gurion prostě jednoho dne povolal Avrila k sobě a říká, jeď do Evropy a nakup zbraně, kde to jen půjde. Prostě oni neměli se čím bránit a věděli, že k tomu dojde, k tomu konfliktu nezbytně. On odjede prvně do Paříže, kde narazí jako na zeď.
Jako narazí na nedodávky, no, bychom řekli.
Spojené státy a Velká Británie a samozřejmě další státy Evropy vyhlásili embargo pak na dodávky zbraní, protože nechtěli, aby se v Palestině bojovalo. Takže prostě Židé nemají být ozbrojeni. Nicméně oni to vidí jinak poněkud sami. Takže Avril jezdí po Evropě, ale v té Paříži potká člověka, který mu řekne, já znám kontakty na český zbrojovky, pojedeme do Československa. Druhý den jsou v Brně ve zbrojovce a dohadují jako kolik toho. Akorát, že československá ta brněnská zbrojovka trvá na tom, že může prodávat pouze státu.
Ono to bylo pod embargem, tak. To není možné prodat jako takhle pod rukou.
Jednotlivci.
Jak se ukázalo, tak to možné bylo.
Tak, no a tak ono to bylo jednoduché. To, co vlastně oni nakoupí během několika těch smluv, nejen v té první, tak je 24 500 pušek, 5 000 lehkých kulometů, 200 středně těžkých kulometů a 54 milionů nábojů. Budeme se bavit o letadlech, tak se tam prodal...
No nakonec 25 stíhaček.
Jak 25 stíhaček.
No. Ale typu Avia, pak máte stíhačky typu Spitfire, kterých je dokonce 1,60. Bavíte se pořád o 48. roce?
25 Messerschmittů, ano, 50 Spitfireů.
No to myslím, že to je jako no. Slušný.
Mimochodem u těch Messerschmittů to je všechno a oni jim prodali i to, co jako byly součástky k tomu. Oni, československá vláda, prodala Izraeli veškerý vybavení všech Messerschmittů, které byly na území Československa po válce. Protože jsme se úplně zbavili německých letadel tím, že se naložili do beden částečně, některý odletěli a celý to šlo jako do Izraele.
No a zároveň školíte piloty.
Zároveň
školíte piloty. Pozemní specialisty.
Přesně tak. A to byly, a mají tady dokonce výcvik jednotky vojenské, která čítá přes 13 bojovníků.
Mezi srpnem a listopadem 48.
Ta jednotka se cvičila na Libavé.
Mimo jiné. Pozor, ty se Budějovice, Hradec Králové.
No v Budějovicích byli ti piloti, myslím. Tam byli ti piloti.
Mnoho míst republiky. Ano.
Ale na Libavé bylo těch 1300 lidí v tom vojenském prostoru.
Ta brigáda.
Protože ono to bylo trošku odsunuté, vlastně tam bylo trošku prostoru, takže tam nacpali tuhle jednotku a měli takovou ambici, že by se to jako nemělo prozradit. Samozřejmě jsme v Čechách, takže se to vykecalo i hned. Jeden z metod jako pikantních, jak se to prozradilo, je, že v okolních obchodech skoupili veškeré dámské hygienické prostředky, protože tam bylo přes 300 vojant, že jo, v té jednotce. Takže potřebovali je vybavit i takto. Takže to najednou přišlo podezřelé, proč vojáci nakupují ve velkém toto zboží. Tak se to rychle prozradilo. Ale mimochodem jejich školícím nejvyšším velitelem byl major Antonín Sochor, velitel z východní fronty, že jo, a hrdina Sovětského svazu, který pak dost nevyjasněně v 50. letech zahyne v autonehodě a má v tom údajně teda prsty rajcin a podobně, ale nevyšetřilo se. Nevyšetřovalo se.
Údajně.
No nevyšetřovalo se. No.
Prostě to něco chor.
Jak se to nevyšetří v roce 50, nevím kolik, tak se už to nevyšetří nikdy. Že jo?
No tady je to ještě navíc celé pod krycím značkou jako DI, jako důvěrné Izrael.
Důvěrné Izrael, ano.
Ale tam prostě začátek, máte prostě prodej zbraní, máte výcvik, nejenom důstojníku, nejenom pilotů, což bylo docela zásadní, protože válka je ve vzduchu, ta primární, máte převahu ve vzduchu.
A navíc, když tam válka vypukne, tak Izraelci mají všeho všudy 12 letadel a ta jsou v první vlně zlikvidována na zemi.
Takže
oni nemají nic.
Nakoupit maximum.
Všechno, co nemusí do Izraele, aby mohli vzlítnout. A jim se mimochodem podaří, jako nejenže to školení těch pilotů a tady jako nákup letadel, některá ta letadla letěla opravdu s těmi izraelskými opravdu kluky, to byli 20-letých hoši, kteří byli jako dobrovolníci, přijeli sem, byli vyškoleni během pár týdnů na kluzácích, pak sedli do těch letadel a když se s tím nezřítili, někteří se teda i zřítili, bohužel, ale když se nezřítili, tak prostě skočili do letadel a ve formaci odletěli přes Středozemní moře s přistáním v Jugoslávii, odletěli do Izraele a doufali, že doletěj. Jim se podaří jako úžasný kousek, protože teda myslím tomu Avrilovi a těmto lidem, protože oni koupí, ta Hagana nakoupí v Americe 3 Dakoty.
Já myslím, že 4.
No ale jedna nedoletí, jednu zadrží Francouzi, myslím.
Nakoupí 4, 3 doletí.
3 doletí do Žatce a to jsou ty...
Z Miami, tak, pozor.
Ano. A to jsou ty létací pevnosti, to jsou ty velikánský bombardovací Dakoty.
B-17G.
Tak, ty přistanou v Žatci, tady jsou přezbrojeny,
A v červenci 48 jedou dál, teda letí.
Letí do Izraele, ale víte, co udělají cestou?
No, nálet na Káhiru.
Zbombardují Káhiru. Takže v Egyptě vypukne panika, protože si jako uvědomí, že nejen, že tam mají nějaký Messerschmitty, na kterých tam jako lítají a trošku nám to komplikují, ale oni mají Dakoty jako najednou. Najednou to, ten Izrael jako vypadá jako mnohem silnější. A ty letěli nad Káhiru ze Žatce, tyhle ty. No a víte, kdo byl školený v těch Českých Budějovicích mezi těmi piloty? Tam bylo 35 pilotů.
A tak já myslím, že jméno Ezer Weitzman.
Ezer Weitzman, ano. Prezident Izraele mezi roky 1993 až 2000. Vlastně týden před vyhlášením té izraelské nezávislosti se jako nechal naverbovat a byl převelen do Československa, do Českých Budějovic a učil se leta právě na těch aviích.
A má takový krásný citát. Začátkem května jsem dostal rozkaz odcestovat do Československa a vycvičit se na Messerschmittech. Najednou vám řeknou, že poletíte bojovým letounem. Bylo to jako nabídnout jízdnícímu v poušti nikoliv vodu, ale šampaňské. Je hezká vzpomínka Ezra Weitzmana.
No, ale samozřejmě museli vykličkovávat, protože to embargo mělo i Jugoslávii a Maďarsko, takže vlastně celá ta věc, a oni teda ty zbraně nakoupí tím způsobem nakonec, že když to embargo musí porušit, a jak v jednom dokumentu, který je k nalezení na stránkách České televize a jmenuje se myslím Akce Hagana, tak jak říká jeden z těch, co tady pobývali a měli tu špionáž a tu nakupování na starosti a dožil se vysokého věku, tak pak ještě na to vzpomínal, tak říkal, víte, ono to nešlo jinak. To embargo bylo jednoznačné, takže my jsme ho museli porušovat. Když jsme přistávali s těmi zbraněmi v Tel Avivu, tak jsme měli dohodnuto s britskými důstojníky, kteří tam hlídali na letišti, že my nebudeme pašovat zbraně a oni nás nebudou kontrolovat. To byla dobrá dohoda.
Takže všichni zavřou oči.
Takže všichni zavřeli oči a pašovali se zbraně. No ale on třeba vysvětloval právě, že ty zbraně, když ta zbrojovka řekla, musíme prodat státu, no tak oni se vrátili do hotelu, vytáhli z tašek etiopské doklady.
No.
A nakoupili to formálně pro Etiopii.
Tak to máte i v filmu Toman, když tam Masaryk podepisuje.
Ano. Vlastně film Toman má tuto linku.
Prodáváme zbraně jako Etiopii, tam podepíše Klementis, tak jako za ním stojí, no určitě Etiopii, takže všichni jsou jako, všichni vědí, o co jde.
Je to DI.
No ale ono se to velmi brzy zamrazí. Tady jsme pořád mezi jako dodávkami smlouvou v lednu 48, pak se to velmi intenzivně řeší během jara léta, včetně výcviku do podzimu 48.
No, ale no, ona ta jednotka třeba těch jako pěších, tak ta tam pak dorazí a té války už se nestihne pořádně zúčastnit.
Jenže pak to zamrzne.
A pak to zamrzne. No.
Tam se to změní jako ve vteřině. Sice v té paměti, jako mám i osobní vzpomínku, když jsem byl před 4, 5, 6 lety, prostě jsem přijížděl nějakým taxíkem mezi Tel Avivem a Jeruzalémem a taxikář bývalý voják, ale samozřejmě už to je střední generace. Říká jako odkud jsem, řekl z České republiky a pořád ten 48. No. Jako jeho Čekoslovakia. Jo, to byl začátek, to nás zachránilo. Jako no ta historická paměť
je velmi, reálně zachránilo.
Je velmi silná.
To je pravda.
A zůstává tam, to vůbec není věc, která by jako
byla... Mně se na tom, a to se dneska znovu objevuje, teda nejen v tom titulku, jste tady zase poprvé jako v roce 48.
Ano.
I v tomto taxikáři a ve všech, kteří v Izraeli a i u nás konec konců Miloš Zeman na tom taky stavil část svojí politiky, že 48. rok a naše pomoc Izraeli, my jsme největší přítel Izraele. Jako to tam všechno pořád je, akorát to vynechává i z té jako doby, ještě to, že jsou pořád dobrý vlastně vztahy a velká pomoc. Pořád je vlastně pozitivní příběh.
Mám o tom historku s Milošem Zemanem.
Tak. A pořád je pozitivní příběh, to, co tady vlastně
vypráví. No, ale pak přijde ten zlom.
No, ještě než ten zlom přijde, tak se musíte podívat, sledujte tok peněz. Ten vždycky napoví. Ty nákupy stály 16 až 22 milionů amerických tehdejších dolarů, které utratili za zbraně v Československu. A ostatně i pracovníci KSČ, jak víme, inkasovali třeba za přesun židovských uprchlíků do stranické kasy a tak podobně. No a ta letadla, která jsme prodávali, tak se prodávala za výrazně vyšší cenu, než za jakou se dala pořídit na běžném trhu, kdyby nebylo to embargo. Takže jsme vlastně na tom výrazně profitovali. Jo, tam ještě je ta leta jako, vy jste nám pomohli, vy nám taky.
Ale tak jako, když říkáte, sledujte tok peněz, tohle mi potvrzuje, jako pomohli jsme, zároveň jsme to nechali zaplatit.
Ano, ale Československá republika měla problém s devizama, takže ho řešila tímto způsobem. Takže ještě jedna stránka, že vlastně ten Izrael, tehdy to nebyla jenom dohoda mezi nejprve před únorem Masarykem, po únoru Klementisem a dalšími, že i ti komunisté převezmou vlastně tu pomoc ještě na nějakou dobu, ale tady i občané vybírali peníze.
30 milionů.
30 milionů se vybralo na Izrael mezi občany státu.
To je jako velká podpora.
Po válce.
Já vám řeknu tu historku ze Zemana. Vy jste zmínil toho největšího přítele. Já jsem shodou okolností právě při té návštěvě Jeruzaléma zažil jakousi scénku, kdy jsem byl přítomen i tomu, jak měli projevy jak Miloš Zeman, tak Bibi Netanyahu. a Miloš Zeman vystoupil a řekl něco ve smyslu, že je rád, že je na tomto místě, že celou dobu od roku 48 podporujeme, vynechal těch dalších 70 let a že jsme největším přítelem Izraele. Mm-hmm. A usedl Netanyahu, vešel na to pódium a poděkoval, pozdravil amerického velvyslance v první řadě a řekl, děkujeme České republice, že na této polokouli naším největším přítelem. Protože na té další polokouli je ten ještě
větší. Je ten skutečný přítel, teď posílá dvě letadlové lodě.
A ještě větší přítel se vším všude. Ale byl to jako takové...
Loď
jako...
Gerald Ford sledují všichni nadšenci a pozorují, kde kotví.
Jako hezké, no. Ale tak...
To my nemůžeme poslat Geralda Forda.
My nemůžeme poslat loď každopádně.
Pozdravy.
Ne, myslím, že zase bych si to nedělal až takovou legraci ve chvíli, kdy vlastně zažíváme mezinárodní krizi, která má spoustu kořenů právě v tom,
No nicméně dojde k tomu obratu.
Izrael se nestal sovětským satelitem.
No v roce 49 tam proběhnou volby, které ho orientují na západ.
Prostě tím pádem Stalin rozhodne šluz, nebudeme podporovat, je to zlo.
Protože prostě není z toho lidová demokracie na Blízkém východě.
Není z toho jako
jak si představoval.
Ta naše spojenecká země. Do toho i se projeví na přelomu 40. a 50. let prostě antisemitismus v samotném Sovětském svaze a následně v Československu. Můžeme se bavit přesně o tom, jako co jsme zažívali během 52. roku v rámci Slánského procesu a obrovské vlny antisemitismu.
Ale tady je prostě asi nutné si uvědomit, že to, jak to někdy vyprávíme, že komunisté byli antisemité, ostatní je to vidět na procesech, tak se to děje v kontextu toho obratu vůči státu Izrael. Samozřejmě vůči kontextu, no, v kontextu obratu Jugoslávie, kdy Tito se stane s přítele krvavým psem. A když se podíváte, z čeho jsou pak ti lidé v těch procesech, nebo ti komunisté zrovna ve Slánského a návazných procesech viněni, tak je to samozřejmě trockismus, titoismus, ale také sionismus a mezinárodní imperialismus a špionáž. Takže tam tohle je, a je to v tom kontextu toho izraelského konfliktu vlastně.
Tady se možná budeme věnovat bonusu jako osudům, ale já bych tady, než půjdeme ke konkrétním osudům, potom do bonusu ještě z těch 50. let zmínil, že vlastně tady se zároveň byla velmi masivní vlastně aktivita Joint Distribution Committee, JDC, což byla vlastně organizace, která se snažila poskytovat peněžitou podporu, provozovala konce vlastní starobince, siročince, nemocnice v rámci židovské komunity. No a samozřejmě po únoru 48 se utlumovala ta aktivita, když se z toho nestala z Izraele ta spřátelná země a vlastně zakázána byla nakonec k 31. lednu 50. To nejde jenom o to, co říkáte, ale co děláte. Zakážete tuhle organizaci a její činnost v Československu, čili vlastně došlo k problému, že najednou nebyly prostředky na sociální práci, peníze, 40 milionů jako kompenzace za zabavený majetek bylo blokováno na mázaných účtech. Mm-hmm. Najednou prostě Československo udělalo jako tohle. A takzvaná terezínská podstata, to byly jako finance, byla rozpuštěna ve státním rozpočtu. Takže a tam směrujete k tomu, což možná zmíníme v bonusu jako jeden z těch příběhů, kdy vlastně oni začali vlastně ilegálně řešit peníze, devizi, podporu a tam jste ve filmu Ve stínu. Akorát film Ve stínu to otočil, jakože Židé vyvážejí ten majetek pro ten Izrael a vlastně nakonec dochází i k soudu s představiteli těchto organizací, které se vlastně snaží starat o tu komunitu skrze finance, které v daný moment v rámci deviz jsou třeba ilegální, řeší se to s izraelským vyslanectvím, čili sumy tajné podpory, rodiny zatčených podporují a už se dostáváte do 50. let a rodiny zatčených. Takže Izrael nebo lidé z Izraeli začínají posílat peníze i v těch 50. letech. Ale jste v té jakoby protižidovské atmosféře i mimo Slánského, i mimo ta velká jména a dotýká se to vlastně těch lidí, co tady žili.
My se pak v bonusu, jak jste řekl, dostaneme ke konkrétním případům i židovských občanů nebo izraelských občanů, kteří byli souzeni v Československu v 50. letech, což samo o sobě zní jako nevídaně. Ale konec konců dostaneme se i k té organizaci Joint, která pak ještě se propíše v 60. letech.
Tak. Já mám v rámci Jointu, vy máte příběh z 60. Já mám ještě příběh z 50. let. K tomu se dostaneme. No a když tak nepřeskočíme těch 60.
No ono v roce 55 začne Československo dodávat tak zbraně znovu, tentokrát ovšem do Egypta a do Sýrie.
No tak ta tradice potom, kterou také zmíníme v bonusu, že začne cvičit, ale tentokrát jako někoho,
cvičí vojáky.
Někoho úplně jiného, což prostě byl jiný kontext. Kdyby jenom vojáky, oni cvičili
teroristy,
v podstatě jako reálně teroristy, což se v rámci podpory, řekněme, těch arabských zemí stalo prostě realitou. Dokonce byly speciální kurzy mezi léty 1959 až 1989 výcvik pro takzvaný partizánský boj. Mhm. kdy několik stovek osob z takzvaného třetího světa prochází tímto výcvikem. Kupodivu nejvíce je zastoupen Irák v rámci zemí. Výcvik byl většinou šestiměsíční. Špionážní techniky, sledování, hlídání podezřelých osob a je zajímavé, to vás bude bavit v rámci Kriegla, zase já ho ještě jednou zmíním.
Já jsem se ani nezmínil.
Tyhle kurzy, ale já spíš zmíním 68. Tyhle kurzy byly pozastaveny mezi lety 68 až 75, protože invaze a následně Československo nebylo vnímáno jako důvěryhodné, že je potřeba nejdřív vyčistit kádry, udělat čistky v armádě, v bezpečnosti. A pak
neunikaly informace.
A od 75. cvičíme dál. Když už se to jako... A od obnovení se hlavním zdrojem osob, abych citoval jednu z diplomových prací, od obnovení tohodle školení se hlavním zdrojem osob na výcvik stala Organizace pro osvobození Palestiny Yasser Arafat.
No tak o Yasser Arafat to byl tady několikrát.
Přeskočil jsem do 70. Ještě jsme v 60. Ano. V 50.
No nicméně od 50. let až do těch... Do té normalizace vlastně pomáháme nepřátelům Izraele a školíme a vyzbrojujeme a tak dále.
Pomáháme aktivně, nebo se snažíme dokonce jako ingerovat i do vztahu zemí okolo nás. V bonusu také zmíníme jeden příklad a velmi často já cituju z prací Martina Šmoka, kterého musím zmínit, kdy na bratislavských studentských kolejích pobývají palestinští teroristé, kteří v zápětí unesou vlak. A to jsme v úplně jiném desetiletí. Ale já bych ještě zůstal na konci 60. let.
No, tam je totiž, tam dojde k jedné věci, která se projeví v tom roce 67.
Myslíte k válce?
No, ano, až dojde k šestidenní válce, tak se to projeví. Já nemám na mysli tu válku jako takovou. Od 60. let, no, během 60. let je dobře sledovatelné jako oteplování vztahu k Izraeli v Československu, nikoliv u státu, ale u intelektuálních vrstev.
No, ale to jste u spisovatelů,
je konference v Liblicích, která prostě otevře téma France Kafky a pozve lidi ze západu, což mimochodem mnozí kvitují. V roce 64 přijíždí z Izraele do Prahy na návštěvu Max Brod. Jo, a tyhle ty kontakty se začnou obnovovat, protože už to není tak vyhrocené jako v těch 50. letech. A projeví se to samozřejmě v okamžiku, kdy vypukne šestidenní válka. A mezi tím tady během několika let vyroste nebo jako uvědomí si generace intelektuálů, spisovatelů, novinářů a tak dále, co se na tom Blízkém východě vlastně odehrává, jaká je naše role v tom a doufají v obrat nějakým způsobem. A teď k tomu obratu samozřejmě v té šestidenní válce úplně nedojde.
No tak to nedojde jako vůbec.
Takže nám tady intelektuály podporují Izrael a stát podporuje jaksi oponenty Izraele.
No to jste v roce 1967.
To je 67. rok, a ano, tam, červen.
Tam to dostane ještě v červnu tu jinou souvislost, že ta válka vypukne nebo se odehrává několik málo dní předtím, než se sejde sjezd československých spisovatelů.
A o dva týdny později se schází čtvrtý sjezd spisovatelů teda. No a samozřejmě tam zazní mnoho podpůrných projevů.
Nešetří se kritikou, ale i té mezinárodní politiky.
Tak, ale podporuje se masivně Izrael, třeba Pavel Kohouta má pro izraelský projev. No a zásadní krok, kterému dojde ještě před tím sjezdem, tak spisovatel Ladislav Mňačko odjede demonstrativně do Izraele na protest proti politice československého státu.
Však ta brožura Pozor sionismu z roku 70 zmiňuje Mňačka, že se dal do služeb imperialismu, jakkoliv není židovského původu.
Tak, on pak se vrátí ještě jako během roku 68, ale třeba jeho žena už ne, ta odmítne, ta tam zůstane, počká. On se vrátí a pak v 68. teda definitivně emigruje, nebo definitivně až do revoluce. A napíše knihu Agresoři, která v Československu nikdy nevyjde. Hádejte proč.
To se asi nedivím.
Tak. No a dokonce se u nás stahovaly v té době, v tom 67. roce, i třeba známky s judaistickou tematikou, protože tady se mělo slavit 1000 let židů v Čechách a na Moravě, tak se i tyhle jako kulturní věci vlastně zastavují, aby se to vůbec jako neventilovalo.
Ale hlavně, když jste u toho sjezdu spisovatelů, tak ještě pozor, tam vlastně Arnošt Lustig přečte dopis společně s Janem Procházkou, psaný šachovým velmistrem Luďkem Pachmanem, který na tom plénu si kritizuje oficiální dokonce zahraniční politiku, kterou vede Československo vůči Izraeli v té šestidenní válce, respektive vůči té šestidenní válce. A my máme ten svět spisovatelů hodně položený a postavený na tu svobodu slova a Kunderu a Kohouta a Havla a vlastně Hendricha, který odchází jako představitel
komunistů. Ale ono se to děje v kontextu šestidenní války.
Vlastně je to, dějiny se dějí, to není jako intelektuální událost, to se děje, když je válka za rohem a část spisovatelů kritizuje komunistickou stranu i v zahraniční politice.
Ano. Děje se to prostě v kontextu doby.
Tady přichází ke slovu diplomacie nebo nediplomacie, protože jste ve válce, která začíná někde toho 5. 6. No ale jak zareaguje Československo? Československo prostě, jednak je tam teda další obrovská symbolika. To jsem jako zase zjistil, jak člověk se nestačí divit.
To jsem řekl na začátku.
10. června 1967. Jaké máme v dějinách výročí 10. června? Prostě Lidice. Mm-hmm. Na 10. června u příležitosti 25. výročí vyhlazení Lidic. Projev československý prezident, který asi...
Ludvík Svoboda?
Pořád, no, 67.
Ještě 67, pardon, Antonín.
Ještě Antonín. Ještě
Antonín Novotný, ano, samozřejmě. Já jsem byl o rok vedle.
O pár měsíců.
O rok jsem byl vedle.
O rok vedle. Ale pozor, ten projev je zároveň velmi kritický k Izraeli. Prostě on v tomhle projevu, prostě který se týká Lidic, jeho vyhlazování, je kritický k Izraeli. A ještě ten večer, symbolicky, to už je úplně jako na hlavu. 10. června 67 bylo oznámeno přerušení diplomatických styků mezi Československem a Izraelem. Ale tu reakci mají sladěnou všechny země východního bloku.
Kromě Rumunska.
Já jsem přesně. Ono nás to potká příští rok v roce 68.
Ale ono to má zase, on takhle to Rumunsko vždycky vypadá jako rebel. Ale oni ho moc nebrali do party. No. To bylo spíš jako nepočítali s Rumunskem. A vždycky tam bylo dobře, když někdo měl otevřená vrátka.
No a zároveň, byť jsou to 60. léta, tak v továrnách a závodech se komunističtí funkcionáři snaží pořádat protiválečná shromáždění proti jako té izraelské agresi. A novinová redakce Rudého práva napsala 15. července 67 článek o nezákonné činnosti izraelských diplomatů. To zase, aby se podpořilo to vypovězení těch jako diplomatických vztahů. A tam se vracíte do 50. let. Vy jste v tom jako téměř předjaří, 67. jako léto. A vy tady máte články o tom, že je tady nezákonná činnost izraelských diplomatů. Naprosto nechápete, co se děje, kdy všude je volnost, spisovatele si povídají, otevírají se témata. A je takhle ostrá retorika, protože Novotný přesně kopíruje v té zahraniční politice to, co chce Sovětský svaz, který vlastně byl reálně proti Izraelu. Takže jako tohle jako diplomatická kapitola je docela silné. No a další věc je, to jste prostě přesně ve vašem oblíbeném období, teď jsme byli v 67., jsme v 68. A tam dojde k tomu, vy jste to bez pochyby znal, naši posluchači, ne, ta brožura, která mluví
ta z roku 70.
Ta z roku 1970. Autor je Ivanov, která má přes 200 stran.
Hmm. A jmenuje to není brožura.
Pozor, sionismus. Tak má několik stran po straně 171, které mluví o kontrarevolučních silách roku 1968 a propojení se sionismem. Hmm. To vás právě potěší. Zase moje špatná slovenčina. V této souvislosti jsou pre pochopení podstaty úlohy sionistů v útoku kontrarevolučních síl proti socialismu v Československu neobyčajně zaujímavé údaje o mnohoročné činnosti takzvaného Krieglova klubu, pravicové oportunistické skupiny vedené Františkem Krieglem. A teď je tam výpočet lidí, kteří jsou součástí té skupiny, a je to František Kriegl, Jan Pavel, Josef Smrkovský, Gertruda Sekaninová, Čakrtová, Milan Hýbl, Zdeněk Hejzla, Jiří Pelikán a Kratochvíl.
My, co jsme mohli aspoň dílčím způsobem nahlédnout do moskevského archivu, do Krieglovy složky, tak tohle je jenom opsaný v logice z těch zpráv, které chodí ze sovětské ambasády už od roku 67 nebo od této doby, masivně v 68. Od práskačů typu Bilak Jakeš a stejně tak od lidí z našich zastoupení diplomatických, třeba v Bulharsku, v Maďarsku a tak dále, kteří všichni tam mluví o tom, že v Praze je druhé centrum, které řídí Dubčeka a samozřejmě hlavou toho centra je sionista Kriegl a tam jediný, v čem se nemohli shodnout, ta logika byla vždycky stejná, jedni říkali, že je to jako mazaný a prospěchářský žid a druzí říkali, že je to strašně chytrý člověk a tím je nebezpečný.
Výborně, tak říkali to též akorát s tím znamínkem, jako vlastně pořád chytrý člověk, ale nebezpečný.
Takže jako tohle není vlastně nějak nové, akorát ten seznam těch lidí je vtipný, protože pokud bychom měli nějaký Krieglův klub, tak on měl asi 5 lidí, kteří mu pomáhali s tou apolitickou agendou a radili mu, ale to nebyli tyhle. Tohle byli politici všechno, že jo. on měl kolem sebe nějak odborníky na různé oblasti, se kterými se stýkal a bavil o tomhle. Takže to byl nějaký Krieglův klub možná. Ale mi se tam líbilo v té knižce, v té brožuře, tam bylo to podezření, podezřelí, protože scházejí v bytě.
Ano, jsou v bytě, čili mají překlenickou skupinu.
Nescházíte se v bytě, to je podezřelé. Scházíte se v nebytech. V nebytových prostorách.
Jako to, že se vrátí retorika, lidi překvapí možná, že v roce 67 tady máte prostě antisemickou retoriku ano. 50. let. Po 68. se úplně stejně vrací. Ta brožura upozorňuje z roku 1970, to znamená, má za sebou tu šestidenní válku, ale před sebou tu další válku, jomkipurskou, na kterou zareagují tehdejší média vlastně úplně stejně, ne-li hůř. Odsouzení izraelské agrese, to prohlášení ústřední rady odborů tehdy z 9. října, pohybujeme se teda v roce 1973, prohlášení předsednictva UVKSČ a vlády Československa k současné situaci na Středním východě.
Odpovědnost nese Izrael.
Krize ve Středním východě znovu vyvolává znepokojení mírumilovných sil světa. A pozor, je přímým důsledkem ustavičné agrese Izraele vůči Egyptu, Sýrii a dalším arabským zemím. Říkáte poté, co tyhle země překročí hranice a útočí na Izrael, který teda zaskočili, ale on to následně zvládl. Jak otočíte tu retoriku, že prostě dlouhodobě provokovali, tak teď se nemohu udivit, že se na ně jako zautočili.
Tohle je hezký, odpovědnost nese Izrael. Odpovědnost hezký vůči tomu našemu 48. Odpovědnost za nynější vývoj události na Středním východě a její důsledky nese plnou měrou Izrael a ty zahraniční reakční kruhy, které Izraeli neustále povzbuzují v jeho agresivních choutkách.
Pozbuzují v agresivních.
Takže v roce 48 dodáváte zbraně, cvičíte vojáky a v roce 73, když to dělá někdo jiný, tak jsou to agresivní choutky.
No, tak 70. leta nám zůstala úplně stejná. Tam je zajímavé, že situace se tak jako tak promění, byť velmi jemně, v 80. letech.
No ono tak třeba v těch 70. letech, což jako, tady to je politika, to je propaganda, co jsme teď říkali, ale třeba nesmí českoslovenští občané cestovat do Izraele.
Ano.
Nejsou udělována víza, stejně tak nesmí Izraelci cestovat vůbec k nám pod žádnou podmínkou. Dokonce Československo v roce 75 hlasovalo pro rezoluci OSN, která stavěla sionismus na roveň rasismu.
No,
což je teda trošku vizitka OSN, že tam tohle hlasování proběhlo, ale jako dobrý.
No ale pozor, abychom jako zůstali u té retoriky, tak za dílo židovských a antikomunistických zahraničních centrál byla prohlášeno i Charta 77.
Tak jak je rád.
Ta retorika prostě zase do toho vtáhla židovství a sionismus. A to uvolnění přijde vlastně až perestrojce. To jste až na konci 80.
let, 80, tak,
no. Kdy dokonce v září roku 88,
ano.
Taková drobnost,
až na konci.
Se na valném shromáždění OSN ministři zahraničí Izraela a Československa potkají.
Chňoupek.
Prostě, ano, Bohumil Chňoupek.
Chňoupek.
A československý ministr informoval svého kolegu, pozor, o možnosti vyslání diplomatického personálu a ekonomů do Izraele za účelem prozkoumání možnosti rozvoje bilaterálních vztahů. A skutečně prostě skupina vládních obchodních zástupců se jako dostávala Izrael. A to jste v 88.
Myslíte, že tomu Chňoupkovi ten minister teď řekl, tak po 40 letech jste zase tady?
Možná. Co se dá na to říct?
To jste se předvedli. Podporovatele. No nicméně dojde k tomu, že v roce 90. 1. ledna Václav Havel už v novoročním projevu vlastně vyjádří svoji jak se přání obnovit rychle vztahy s Izraelem. Ještě v lednu do Prahy přijíždí Šimon Peres, tehdy ministr financí a místopředseda izraelské vlády. Na konci ledna už máme velvyslance v Izraeli, což je mimochodem Miloš Pojar.
No, tak to bylo rychlé.
Ano. A jeho syn Tomáš Pojar se pak stane vyslancem mezi lety 2010 a 2014. Je rodinný podnik.
No, ale zároveň nebudeme brousit kolem posledních 10 let, kdy čeští ministři zahraničí měli různé postoje vůči Izraeli. Ano, ano. To bychom asi měli jako různorodost. Já myslím, že ministr Lipavský aktuálně, když natáčíme, tak včera v Tel Avivu je dostatečné gesto tak, jako postoje a podpory.
Jednoznačně. Já bych na konec toho našeho průletu československo-izraelskými vztahy a trošku jako daní do kontextu jednak toho roku 48, ale i jednak té naší podpory Izraeli, která prostě my redukujeme celou tu situaci zase na jeden moment.
Který se hodí.
Řekneme prostě, my jsme vám dodávali letadla, zbraně, cvičili jsme vojáky, všechno pravda. Už neříkáme, že jsme inkasovali za to, což je normální.
Neříkáme, ale že v jiném desetiletích jsme cvičili někoho jiného.
Jiných desetiletích jsme tady jako podporovali úplně opačnou stranu a dneska se strašně divíme, že ten konflikt tam stále trvá. No tak,
já se nedivím.
Jako, no, když někdo říká, že tam to je pořád takový jako rozvrtaný a všichni tam říkám, no, a kdo cvičil ty lidi a kdo je bezbrojoval a tak dále.
Jsme svý součást. Nejsme úplně podstata.
Nejsme podstata, jsme součást té věci. Nemůžeme se tvářit, že nejsme. Nicméně já bych doporučoval možná jako podívat se na ten dokument akce Hagana, koho baví ten rok 48, tak ten je docela dobrý. Moc vlastně hezky ten rok 48 popisuje román Jiřího Šulce Mosty do Tel Avivu.
Skvělý román.
Mosty do Tel Avivu doporučuji. No a pak samozřejmě, kdo se zajímá o třeba rok 48 v Izraeli v tom celkovém kontextu, tak kniha, sice z roku 71, ale stále dobrá, mimochodem nedávno v České republice znovu vydaná, Larry Collins a Dominic Lapierre o Jeruzaléme. Skvělá práce, kde si dali opravdu to, že odseděli měsíce a roky v komunikaci s lidmi, kteří se podíleli na těch událostech, vyspovídali. A ta knížka je strašně dobře zdrojovaná a fundovaná. Fakt skvělá.
Jednoznačně doporučení.
Tak jo, tak děkujeme, že jste tady dneska s námi prošli československo-izraelské vztahy. No a pokud za námi budete pokračovat do bonusu, tak se podíváme na to též, ale skrze pár zajímavých osobností, o kterých možná ne všichni slyšeli.
Máme tam pár osobních příběhů.
Tak jo.
Děkujeme.
Díky moc.